A warm welcome to the service this afternoon. It's good to see all of you here, and it's good to welcome the Reverend Roddy Morrison to be with us this afternoon as well for the first Gaelic service that we've had in this building. Some of us met here yesterday evening to pray, but for some, this is the first opportunity that we've had to come in worship and praise of God. And so we thank him for the opportunity. We thank him for all that he's given us, that we see around us just now. And we are delighted to have the Reverend Roddy Morrison with us for the services, both now and also the English service at 7 o'clock tonight. The session will be opening at the end of the service today, and if there are any who know and who trust the Lord, whose hope is in the Lord, and who would want to come and sit at the Lord's table for the first time, then the session would be delighted to meet with you at the end of the service, and would encourage you to come. Just going to share a verse before I hand over to Roddy. For those of us who were here last evening, we just looked at a verse and a half of Psalm 52, which is where we got to in our studies on Wednesday evenings. And it seems to me that it's a wonderful word from God that fits our circumstances both here at this time and in this building. And it's a wonderful word that leads us into the Lord's table as we remember all that he has done. Psalm 52 and the second half of verse 8 into verse 9. The psalmist says, "I trust in God's unfailing love forever and ever. I will praise you forever for what you have done." And we are thankful for so many hands and so much effort and so much resources that has gone into allow us to be able to meet in this place. Many people, many things have been used, but we want to recognise and be thankful for the fact that we believe that what we have is what the Lord has done, and he is worthy of all our praise today and every day. And what we are doing over these days is we are remembering what the Lord has done. And if there's anyone here who is thinking about coming to the table for the first time, or maybe the first time in a long time, then this is what we remember. It's what the Lord has done. We're taken to the cross, and we see what he has done to save us. And we come to the table to remember that, to say in ourselves, we are not worthy, we cannot do it, but we believe that he has done it. And we put our faith in him. We come to the table saying, in your name I will hope, for your name is good. And as we take the cup and as we take the bread, what we are saying with the psalmist, I will praise you in the presence of your saints. And so let's keep God's word in our hearts and our minds as we come and worship, and as we draw near to his table. And we'll pray just before I hand over to Roddy. Heavenly Father, once more we thank you for your goodness and your faithfulness and your grace, Lord, to us. We see it around us in the building that you've provided, the place that we have to be able to draw near and worship. And Lord, as we are brought to the cross over these days in a special way, we see the extent, Lord, of your unfailing love for us. And we are brought to remember all that you have done to make it possible for us to call ourselves your children, your people. So we ask, Lord, for your blessing in this place. Whenever we meet, two or three or more, in this room or anywhere in this building, we pray, Lord, that you would be near to us as you have been already. And Lord, we would want to dedicate this place and dedicate each one of our lives to your worship, to your service. Lord, that you would bless us and that you would use us and use this place for your glory. Lord, we pray for the Reverend Roddy here with us. We thank you for his guidance and his wisdom and his ministry in this congregation over all the years that we have been together within this denomination, and Lord, for your people as they have been led by Roddy in the time before that also. Continue, Lord, to bless him and use him this day and each day over this weekend and the days ahead. So hear our prayers. Take away, Lord, our sin. Empty us of anything that would seek to exalt or take pride in ourselves. And fill us with the Holy Spirit, we pray, so that Jesus would be lifted up and that we would be drawn to him. And we ask all these things in Jesus' name and for Jesus' sake. Amen. Thank you, Roddy.
If you say in your home a clue as a mango salon tear carries in the tack fishing. Psalm 139. You say Toshach and Hillam at the beginning of the psalm. Psalm 139. The down sickness is Sanyagut Mishigi Hof at him. Oh, who is made his Sanyagut Slade with Mosmoja Keen. Oh, him and his the horse to you would Sin Marian Fain Kadid, Gir Isroch, all the who. Fair Hadil Fakal Morn of Big, now kind yet be and veil. Man Laurum should the yearn of Yars, now Hanigut, good eed. Shinish in a three rain Yamashin, three verses. The beginning of Psalm 139. The round Sichus of Sanigut, Mishig Yehov at Hain. Egras for the Sulu Yamit. Sanny good Fadok Kanyan at Kriya. Ye had laid Narajan on Shona Tianish. In Yisker Show. Narajan Kanyoch and his son. He had to word on the Shedavish Yarik Musho. Hedavish in the Kunar Kaina Gram. A Sahan and show higher took a legacy at Naro and Hosho. Sansung Huova Shinimereg, it creased, as I said, the drag of the Hamkesi, either son, Lar Creochen, Beckett Olamach, Yayus is Shinis Mudjahunid, Crochte, in a tarnin, Ekoboch of the Shit of the Hamkesi. It is a hulatany, either hexing. It is at the yay, troch yield the horse gar. Son crow, a chess of a son of feeding skinanike, a son sheena, slanty osclug, galo hain as a hulagin, as a hulikin of law. Marihik, such a tangled goot, and you earn grass for. Yet the goodness, see he and Vetter Yavashishach Marababish gave thee. Gretchen Kretchen, Gavil, the law had a cane, Gardianting, the Stach and Yonzi and Hokoli. Hanushaw had Olohu, Sahad Yesohu, and the Grag, it is on the creative, it is on the Dohus. Hulaniva Rigianov, the son of Yenov Tisha, the son of Landu, the Adigian of the Ulachia, the Moint of the Hood of Lavish, the Satakiori, the Megahum Claude, the Sclu, Tenam Hain, St. Jurgen of Roshinit and the Berg, the St. Havel, Ronisho, the St. Pleon of Hunahad of Shechet. And ye shall fain at deer, and you, Marin Kent, it is Kashiori, it is Gupra, it is a gelt in the recall of the young Shomer of Maddie the Moose, be me, Maddie the Yvesha, Marin Kent. Och, nu hur jag hörde, ni må ta, ah, har du hört vi had ah, det gal, as nu var jag inte hade gått sakt, det är spisning, kan jag hör, det är spisning, det är dags, när ni inte är jonsi, för ni var Maddie den sviga sen, ni skulle väl sen komma den. As na chai sechad. Agus haid an torstead falad an is as na chair cóndad an nes mô. As ni cleid sin caat in iachiad. Gram cóndad uch te na chaiad a hiorna. Gnu gwaad i yon si a chadl. Agus a fórst a vaat a mian uchu. Agus a giori i yon si. Er san ima gla. Agus am rin a haad behe. Han är läkare efter en sjukvik, han är så. Det är en år sedan, en hyr i jack. Jag har mig en egen ekvar kriast, de är slanier, som är färsyr i. Att det är en jons i hjärta, han är spridas, han är edokkade, det är skett och hon är kär och sorg. Är laven i gärna, vad som hyr och han är så. Jag är gud till sin mor, han är gärna. Ha priya agus ha snasol. Son ha dhaati ha huas ha fihebet o luogs. Gawi nechus eni gai fat leinti na siuriach. Fenchkin yn straatin gen yn oor agus tai yn ahed. O, ac fel ima gati coni am. Sa si'n molwch den am gran y yw'n sy'n unig sy'n ahad. Nid yn yna dof, nid y fysyn ni biach goch o gyd cho, eidwch golyg ys a dhaat ysio y fos an ysio ad yn tafod. Ach, sec ym ych, dy lahad ach cei na'r misg ys na'r mian, ha cwn dys had ys, eidwch hwlyn ni eil. Dda'r na'r ych hyn, eidwch ffwyrt ach o aatig yn awn. Eidwch sy'n ni gynnu fa, anon wtr ys, Diori ysgwys. So we had to cynnwch o as na glein i gys an y bohan yn bec y hawlus y fos. I gys fa nef edd hafo fachgy ans na siarafys yn y fan y sian. Ach si'n ia taingol gyn yr ywg o las o orn ans y ffyrd sy'n cynnwch o gyn eichol y fi orn o'r niach sy'n bi. Hegis diach i yna Milig agus marag agus ar tiligel an y plison agus ar caniwch agus on y fi gyrwch dy hi dy y fibl dy y Abraham Isaac agus Echob och rhywyd sy'n y bohor fi moddwch den am yr son homas a haw iddo fi gain sy'n edrych sy'n y gynnam sy'n rhywyd ac tosioch os dyn ille Ans chohen o fahanna sio. Ys ni ta ta'n gwyd. Ers am gyfer yna ati hen ach gy yn eis. Snach ta dniach sy'n mi wyh ba e. Ygys gyfer at y giwr i. O chwl yn ni fys ydy i anodd. Er tyf ysdyn yn baddwch yn y hanna sio. O chwm glod ygys clw. Den am na fy hen. Giwr is y gwrn i nach bi. Fachgol Y lafyrst o'n y chwb at y ham y sio, as yn y blion o'ch yn y had chosioch, a'ch fach gyda'ch cwth glod agos clw agos modd o'ch dîr. O, hi o'n y cwt i chyn o'ch yn gos o'ch mis yn an y spirit o'r nes an y spirit yr i cofod i chael. Egos, yn y gyd y fian o'ch gymi, yn y hors dîn ham y sio, cyd o'r dîn. Hansen, chohen oedd sio a sefyll, a dyri ach gygau pein. Sym o lafa at y gwni ydw hans, gyffeg at e. Sar oes cael gyffeg at e. Hygys, ma at y gwni gynnydd dws y gai fe. Sgeis diodd yn wni, sa sy'n anna hion diw ma'r chohor eith gyfel diw geis diw'ch gwni yn y boch. Hygys nach diwlth e, i adle tad. Sint a tain gwyt ys yn awn yn os di, yn awn ys son fi, smynioch ych eith cwrs ar behys. Gar tos tiyn siachad a sŵr gan yn hion ag ar costig yw hen ag a sŵr. Hion ag nach gaw sy'n mahan hion diws, nach dian ag sy'n nes coloch yw, bydd y fach cain i ys y Christ, ygys gymryd y ffas yn y gras, ygys yn y niol y sort. Bian eich a sy'n mwysyn y gwrni, y lai yn y had hos y hôn, ygys a sy'n gyi gymryd, den am hyn iddo arstwch yw, sydd y hwg ar sŵas, as y chwli sydd ebys. Ygys as y chwli sydd ebys y fydd sydd y gael, am sy'n hwg o'n ochr hann y sio, as yn y blion o'ch yn y gyrdd ys y fiad ac yr ac yn hias, am y sio edd half. Iawn eich un i'n eich bwrwyn i fi cwnd o'n i'n diw, am y sio hir yn hasyn i gwy ys y gwrn i edrych son. Haffiag yn iawn o'ch hwrwyn yn treid o'ch hosioch cnys môl. Diddoch mae'r ebys yn treid y gyb edd a'r half y fos o'n y sio. Byffiag yn iawn ebys cwag o'ch fi yn y cyrdd i chi gysgat i ddiach gyd cwmar sŵas ddys o chôr. Ach nach ma ach rwyedd gyfel yn awn o hwgysat. Edd y gwyl yn yna gysyfyd at saf eith di ionsi yn cael ywys. A sy'n cho ffyr go spiritol, mae'r ha ffyr go hemesyrol. Y gysgwyd ych, dwi'n gwrdd dwi'n ym mwysyn, mae sain i gyrwyd sy'n ha olg, ti olwg yn maha, o'r siachat o'r clwyn, cio môn ys môn asyn. O, mae'n eisiau ddys yn ddynafu e. Mae chwyt i chi eisiau yn ddynafu. Gofi, ydy yn ymnysglu e, ydy hwn sy'n llanw i. Nach môn ys môn ys yn ahad, na hadd nef i y cwtiwch yw. Nes i nyrgyn sy'n halac, yr ys anaf yn sgrin i. Ydy nyrgyn i byfion rofi, ydy ad yf dy bwyd gyffol y siwch, as y chwyr hyn o ddahan y siw. Yr ys at lan le cestyn, yr ys y mafyd gan bwyd ych, yr ys y grad yw'n ych e, nach ar wyt cast a hach gawn. Gwneud hawn nach rwyt a hynny at hyn sŵas. O, hi o'n ych a chani o'r ych dyni ac yn cthios. Dys chani o'r ych dyni ac yn cthios dyn entyn. Mae'r bygaid o hwnna ar cthio. Lat hyn. Chani o'r ffawn ar cthio. Cwm y sochydd. Clawn dys gen hos ys yn as gybrach. Mae'r cwyddych dio anna. Ygys dw hen ac wedi ni o'r dysfig as dy ie hen an y cthiau niach y sit ag niach y sios. Si ni gwn yn cymryd dawn ydys y gael y chod am iddo fi. Dyna f anech dyn graach dy chthiau ysdy as yna fach yn y han y sio. Ygys gymryd tosioch ŵr awn an y nymryd o'ch doi as y choi ar snachs as y choi yn y sio. Bi anech dachgol y fysa dy her am yn ochr. Ydych chi'n gwybod yn ceil gain, fe gain clywys eistioch gyfi ac yn eistioch ddys yn ni hyth dyr, ydych gynnu yn y mynd i holl, gybeth eich chosg ys eich gain, ydych cosgi eich gain, a cran cesi ac yn ddihogar, ydych a sli yn y hwnlach ac yn ddichosioch, sy'n rhenwch rhywyd, gybeth eich chosg ys eich gain cthios dy lentyn, sy'n maha siwch e, ac i chan mae gyda, iawn eich sy'n yn eisoes cain i chyd, Na boch gen slwch yn triplet, ni gen a cys y cywn drenion sgachartys, na ar misg am y sio. A wedi fi todd falaf i gen ys ar misg, sa ati chi'n falaf yn y sydd ys am y sio. Si ni gys y gwrn ac ym yw hen y dien ych sŵas, gachart y falaf, ys gach cthet y gys lion, gan cael sŵas gyffaillgyloch. Bian eich sy'n yn eisiau nad eisiau'n tŵn dda gofyd lefyg ddiddyn, Gafi biach gochw gorys, gafi sein dy chlw y ddysd. Ys ni gwrn ac ym i chwl yn i chwm clod agos clw den am hyn. Mae ar loch gan gynnys gach ddys. Amen. Sy'n dod efo'r ffach gof yn hiol yn yr has. Lyf dechyn yn y cyd, lleithydd ffôl i gwrn sy'n y Corinthian. Cyd, lleithydd ffôl i gwrn sy'n y Corinthian. Yn cwch yw capital. First, Letter of Paul to the Corinthians, and reading chapter 5. Chapter 5. Had Addish Gokoichkin, Gavid Nyogvanya, Narmisk. Igasilate Shint de Nyogvanya il Uritzis il Enemochug and the Misk Ninkino. Gimmigek Nyach Ben Ahad. Igasashavither Shetik Suez. Igas Chatrainshiv Braun, Marpachor. Whom can took to get Falav Uevam Fershin, Rai Igniav Shaw. Oedd gydiefyn i eid gons y fi wyf am yn cor, a chyfodd ac yw am y spyrwyd hwg mi brehi chenna, mae'r gymbyn y lawhydd iddyniach yr ein sio, mor sio. A'n yn enam ar tîr na eos ac ddios dy, eid gaif sy, ygys am y spyrwyd sy, fi crein an y cawn y chyle, Mae di cwach ar tîr ni ys y cdiast. Hafer sio, degyn i hors tadys do hatan. Chwm sgris na fiol, chwm gymie yn spyrt edd y hyrwg an y lai'n tîr ni ys. Chanyl ar nŵyl mai. Na chalys ac yn gorsdych becan te hwys gorsd ym iawn ŵlu. Wan of y mach, mwyn ymwys sy'n yn tawn Tŵs gosd, hwm gymysyf na'r miawn mwyaf, mae'r hasyf ni gosd eich. Oedd hau ag yn cliast ar nŵan casgi edd ibryg edd'r son. Ym ysyn cymryd y chwydym, na bawn le siawn tŵs gosd, no le tŵs gosd y fyrwn, y gysymwyr, a chle aranio gosd eich yn treffi'r ys. Agus na fhídhin. Sgrímit o ar nhwsi an y lichtid. Gan cholod ar fi agaf i bwch nioldani. Ga iw chanawn hwle di bwch nioldani yn hwyr sio o'r bwch sound o'r no di bwch sound no bwch ffyrigni no Lwch ifel yri. Oedd am y sy'n begyn gyf dod y mach as yn ddiwyl. A chyn eich sgrimid o'r niwsi yn cholodydd y gleg mae niachedd bu. Dys yn apryr brachedd na er niolfannu no sawndwch no na er ifel yri no na er anna caind no na fysgedd no na er ffyrwcni. Mae'n lehyd sio, dogon i, gan ywrth y gysbiaf i chi. Oedd cyda mwy gnoch sy'n bleu hwst oros yn hamwy, a chael sif sy'n tos bleu iddo yn drama hastau, a chael ie tos bleu oros yn ha i'r lehyd mwy, ym ysyn, cwyddo fydd falaf yn droch gynnu sy'n asar mian ffein. Amen, ik was gewoon heel op jou nog goed en je weet even wachtel. Nu hebben we heen, ik ga een aan krochelen kluw. Zijn je zin in je deurste van kluw en vierne, als ik heet vijf het is salam. Ik heet vijf het is salam saam echt die vier in je hosje van te leven. Eerst ooget Israël is juur, Jozef, maar heet het bang. Wussen had haam is kerpen, jadig hem ach maar haar. Bahad Ephraim, Sveni Yaman, Igus, Manasse Fos, Dushit Ochuach, Igus Hikar, Syrig, Maras Nos, Pirsh Nidish, Digene Fjash, Togorni, Suasko Harsh, Jil Yavar, Vant of Nusinish, the Syrish Shinbet Gras, the three wains in the Hosha Kuntilim, Sam Eti, Isht Ergadisaralistu, the Oswith, Marhit, Litline. Jorit Bianoch gyntio'r nôr y chyle tiwnau mae ti'n eisiau nhw sy'n chyfyd o'n llen iddyn i leif sy'n Cyr leithio'r yng Nghorinti hynny Gold your capital yn y sydd eich yn teach gwy iarwyn 1 Corinthians chapter 5 and at verse 7 Glan of y mach ymysyn yn tawn hwys gwrst Y chwm gymryd mi angl nŵa, mae'r hâs yw niw gosdych ti. Oedd hau yw gan criost ar nŵa'n cas gyd i bryd i ddar son. Ym ysyn, cwm mynd i ni, a nawn le thys gosd, no le thys, le siawn thys gosd, no le thys gosd, y fyr yw'n y gysynwyl, ach le aran niw gosdych ti, yn treffio'r ys. Ys na ffyddin. Os y chabd yn rhan o sioha, cof y deilig i ddi, sy'n iochyd o'r gymadedd oedd yn ys dylich, fad eir i sŵas yn yng Nghyrtlis, Chorintus ac yn am y fan y sŵt. A yn te fwyd yng Nghyrtlis, na chwsnade, do gyfer yng Nghyrn, ysga nioglan y fan a fehe. Yn y sef a ffagal ffôl trawm na un dims na spyryd na chlôl yn ysyn y ddechronwch a sycho hyn o'r gwe ffein y hol hyn ys et yna mae'r hwc rydde ys sawn hân y Corinti yn ychyd yna fwyl a sycho ffosgyl ys y had na'n biachgans sycho ffosgyl ys y had na'n un dyn a chael smach sy'n bychach gyhadys edrych yn dynnu y fan y sut a sy'n yclwys. Sa Paul ysgrif y gan yw'n sydd ys agra chanel yr nŵr ma. Fath ydyn y gwyd as chofosgyl tis y fath na nintins. Chofosgyl tis y fath y hyf y fyddi cael ei dynnu rwyd y hwcr gath hyn y hyn. Bychor nad y fydd y fath gradw an y ddyr yn ilyd. Ys bwchor yw chronwch yn dynis yn y ha, dyn yw loch gyham y siw as y chohyn o lacod. Ys gwyth yw sinio, mae'r eclwys as y nosyniach, eis diolch ys y tegys gyhaig pob yn y hiw, ys a ffeim ac yn eclwys as y nosyniach, eith clwyntyn tegys gyn mwysio na misg. Mae hasyn ag ar ffac al ni, ar y felsyn yw'n y sio yn diw, mae'r choyn o'r creu'n colodd i lleile. Yn bafys gen i fi an yn yclys, y fad i gael ei rwts y mi, y golau ddwrst gen i fi ydy chronwch yw, nhw ydy y stat, nhw ydy hyllig an y dois y mi. Biach gen, tegys gen, cael y bech, ar oed gwrt difyr, ddif awn, ar oed. Leidio'r ydych y smach gyda ti'n ysdech gan y chwys idydd. Sy'n ati, fi chwm bwonoch yn y hyglwys, ac chwm bwonoch gyhoeddynol am sy'n hyglwys. Sy'n hana, ni chym sy'n torstio nhw as efo'r chlias, das o chwyl y lŷn, ac das o chwyl y gynnal o. Han i'r car i gyslych i'r sefer yn hir yn y chwm mŵr, fi ffeichgyn, dynnu gen i'r wrth y hwcr as a thein, gyna dydd y cronwch yw, neu oedd y smach goch yw, an y dois y byd nad y ha syioch yw, y cwyd ffeim edrych sy'n. Sy'n ni a ffyr y hwf ni heglwys, a ffyr y hwf gach cdiosti mae'r ynghyrdy, a ffyr mae gael y chwlyniach a gadiwch yw cdiosti, gyda ffeim smach gyfi na'n behe. Ys mae'r y bu, sy'n hat y tosdyn mwas efo'r ynghyrdy. Mae John Calvin y gragor o tri cohor un edyn eglwys, i'r. Sgyffanu chi ydyn i'r eglwys yn y tri cohor un y fam y sen. Chi ydyn ni hwste busosgol ydy heram yn ochr fyndi. Dar ydyn ni byn ystach grymet yn edrych ddihel y fyndi. Sy'n rhes ni busmach edrych chwmall eindio mae'r yn cynt. Mae'r busmach gyda'r ffein aichig na'r behen gwy persiontydd. Sa'n gyma ffaddodd y fysa'r behen spiritwr a sy'n tŵhul sio. Sa'n chyd sy'n tegys gan ffôr yn y hiwch wyr yn hen gwy persiontydd an y sio yn diw. Eu fla yrys lwchi na nôr sdyn ffermi sy'n. Gaf ni'r yslwchwch ffein yn y ffein sy'n hirn. Ac ys y cysnwch Kes no hugger cree, cartivilching, nar chesser, and the fiennish in hearn. And ye the necra, kes no hug, dunya hain, and the lorson, hikige, sikige, and the naran show, the solige, and a hoop and a hammer show. A tree nich in a canyon hood in yasu, the herring in a hammer shomaha, the shinsur or a kahacher, Toshoha, rangsohu. Can you hear in the shop? Glan of a machemishin in hound hoosh washed. Yen in a pleer in a hanishin, Baroch keel gan a huichna, stoch a gunya, as a genius of a chimpio. Ugus a fenko cool of no pleer in shin, Ugus yon see a chlachki ha pole, a lavished my yearn. Gan a huich va and hoosh washed. Na sound e the hulle olk egus e the hulle angiach. Se sean thuis e vige d'aker in jay funye vandje egus tre aker na vajfat na heiche va gorsjochuch egus vige e the chrachkige na va go vige a viskochuch lishin thuis uur egus we get torched the naran, edi, spork, or suas, is wigan haran up of laster, a sad of shen. Mushin, a big pick and jehush gosh to the acker, is some grishak and the meowl, the hush oor, at the gafatakas and gosh to you get him along in a meowl. Ik zei zo met hapstel de tokkel maar haalde aan de hiel. Ik raad in de Corinthië en ik melk is er eens een dunje aan de show. Ik had de eerste soort hoeker ze heen in Gianef. Had al een wierige goede paarst ille ten in Jekkels. Dunje gaat mee stuurme naar Misk. Maar we zei, ik ben een hielig aan het oosje wie. Had al een wierig, een gooi nou, had al een wierig in Jekkels. Sa sin fír gos y lan diw. Ha fír mae'n yn cyn dy hyw ar behe gw person. Dy chiarstol cyniach ni fi ddim mae gen i'n ychlwys as y nasyniach. Ha fír mae gen i'n behe chwyl y dyniach yn dialog yn hyw yn gw person. Mae'n i'n cysyn ni'n leid droch lach gyda chodig yn y fi tol e ddwrst na'r cael y behe. Mae fy se riolwch na'r behe gan smach sy'n mi hi fi ac yn i hadol y filiwch ar behe. Ygys, hanyn efo ansyn ych eich droch lach gy yn eilysdiach a'n y lwyb yn y droch lach gy sy'n hasyn i wedi cael ei ddwrst gan y hilio gan y dois yn bi. Chlach criost y sawl y sio a hen ydw a blin ygys hwrstau bydd ydw'r ffaithiol o hws gorsd na pharasol. Sae sagyn gyda sound yn hwys gosd iddyn nhw chdias dy cymysioch yw y gynnal o fan y sydd. Neu chas yn diach chi isr o'r ymach as yn efeth yw chdi ag ei fosd yw gan tŵs gosd sy'n mi hyf i y ddagal na'n dachian. Gyffemgat na dachian y sgwab yw gyffemgat gan yn ffys dy hwys gosd Fydd agor na misg. Ych di a gaib yn hwrst yw fan y sien. So sedd yw mys bydd wan cas gedichu. Fe mys sydd o chwlyn pys de hws gorsd ych oedd y mach gott hwf y mwy ar dach i yn. Ygys fan hiwych yn oes trwy'r blion o'ch yn fath y cymal o'ch rach gysyn y hos i'ch as y nefed neu i'ch a isr o'n y mach. Os y ddreit yn ysos o'r roed. Fy gath ydy gynamod o las y cynnyls, fy gath ydy ddolid ffyrdd yn dehe, chwyl y cwl y gorochw, a dy siawt yn yr o. Pys sy'n byth dy hws gorsd i ddagar am y syn. Oedd fan hws gorsd i sys y fyrson yn cawn ddehe, y fe achgy a sy'n eifed. Ygys, Mae ti y giori ar y cwl o chwyddi sy'n hewn ddeh sy'n gyhwyllu ag ysgol hymol fan. Cawn ddeh, fath y cehef, for uterus faro. A tanishit for hoing faros, the master the no prochovaga, no prochoho cruy, is ho an yukvor. Is horsey and clackishin, moas, and the volume is the new och, an armis came marrying here, be figuring young, house there is a clonic of machantea, a gangman yarrich, is on the gangman yarrich. As a herald, you have to get the cummer and the cask and the misclinu. There's some of the shenaha spring cleaning a chain, a stach even, no miscane on the show, said Fig as duch. Strunning on you on the show, had you a Turkish and a Corinthiani. A riskin your kuchok and town vehe. If I can my doors in all the circus, the cafes in cool, the hood is a holy car. The Rohun Claude and Hearn and I beheld on a show. For Stephram, Kitta McNorse, Tudy the Eagle. It is why I could voo you, holy car, my yellow howl, and I could Esoro mid in Hearn. I check a scan the hell gun you, and the solace in the sewers. In the Virginia Tolhom Arkane and the Torrent Hirne, the Hiklan Sap. Kane of whom are hired Camel, the Fur Luach for Theoste, Machas and Dursa, as a rushing, the Vashin, your own picture. It is a code I can Shinhan Ulochugger son of Larson as a machine in a Fianish, all the Shocker to Theoste, to see she is a post, the Homanichi. Sir James Hughes Gorsha had Akal not a vehehein, no nam a vehehein. Nachtelik shindi of as, Sakrei Makanith, Honana van you. Ero the hat with a host lach the shach, and a veheh the yustar. The pahor with the veed Akal, as the yearn the gaku. In tat as a row and a shit for smach. And all of it is for smack and heart. Look, dear, my who was a flapper here. A who could laugh rotten as a flapper here. It is hard to manage the task. Rotten a hell of a good cloth. Now close to me is dear. Then a shout cracky and soothed. A hack at some and dew on the shows. Can you say things to be hilled? A hack at ten. I was like, dear, I cried out my heart, so cried out some other kid, and my sister and I forced to come in here and tap on. Cool the horse can have written a hamshell. I could have mach, go hope on, as a creas, as a peh. Can you make a cushion your mach at? Could let the coming out come out of the ash and the peh in the grass. I was at the dull horse. No horrors, the young seer pehe spiritual. A hirshin, dew on the shore, touch of the Norstein. And yather he solus, glory were fachel and here in his jack, young seer kthee. See young son shamblich and torrach has day on the hen, nacheltinny fake in yachin hen is dear. It is good that the grass can yachin, kutchin yamach, roots and be. Aha, go for a hug and eye, clue and hear and not bear. Come in, who's gorst, Michel Lachkin, who's gorst, Michel Vehe, and the Kudamach, the hooligans, the Himmel. You can hook in his jack, and a vehe ood hacking on the theist. The Pahorin be a lack and a such joy for your matter. Toch ook een reinje in zijn hoek raar. Je had het ook al een geen haast. Naar kreeus. Naar beh. Wat een was in doelig aksje is dat jij voor je natte. Hieke na bitlo. Er is bij een geschouten in je zuur. Zat ik het ho, bedias ho in wie omertje. Wel, zorg dat jij raar raam zich met er kreeuwen. Er is Fod ich mit dem Achlut zu mir, als ich nicht die Anna. Hoogst in dein, als ein Hau wehe, wacken kann ich die Öste. Eus, ich komme mit den Jonsi, ne Fehl, Jonsi, Orst in Hirne, wehe Kriochen, er ein Gwane gemacht, die eine Schau, Chlach gehen, wacken, was trosch in der Nionbuch. Se, langs doch die Kiertrut, mahaas, nie kann ich hudisch, as ni harin yn ham y sio. A pôl y torsgain mae'r un cyn as yn dar y chadi, a torsgain y fi cyn o'ch. Rhaws o'ch yn tosioch, sy'n oes yn cyn o'ch. Sa a torsiachet gain yn hyfyr yr son y bachor gain, y fi rhaws o'ch ar Cris, y cwyd ymach, nis y mi as ar behen ach el, cohen ti ddi tol yn hiwn. Dwi'n hefyr y hat o'r sgwyn. Ys o'n y fi cyddymach yn y siawn chlach gyns yn hyrs gors ti hwgs yn stiach lwyn gan y beth yw'r hac yn ymlaen Cris. Hac yna oedd ha ilgan Cris dy ar mwan casgy y ddibr gyda'r son. Nach môr yn hefyr hann y sianer son, fi torstion i fi gyrri gach Nyn ych yn ych hwn gwlod yn ti hwn yn arbe, o chwyd y mach, yr ys gyna at y hosga. Se sio yn i bwrst fa mae'r fiannydd, syrych yn anan, as o chwyl y dyn, as o chwyl y gynnyddoch. Se criost y ar nwan cas gyda ffagol, gyfel o hyn ys yn hyn yn ei hodiw, ys sy'n nalwch gadiwch chi. As a chwa hyn o'r hyn o'r siol. Hyr eisyn, fo hwyr ystyl, fo hirnys y fiachgi. Hyr eisyn, ti ddoch mae'r chynnu, hysrol eich hyrw o'ch yn nadu an y tîr yn y hefyd. Hyr dia i atre ylwn o'n chas, fo hirnys yn hefyd o'ch, ys mae'r un cynta, hyr i at o fi An y breitilnus gan y maestydd yn obroch o'r hadys o'r tain y dŵr sy. Sna rhaw hyn yn sy'n hyn, fo gŵr sy ym y doch blion o, dydw bas i'n iawn i'n bytio. A chwyd crios dy sŵr sy'n, fo hwyr ystol y fiachgi, ys fo hirnys y fiachgi. A lyg i las ym fiachgi, Mae'n mynd nhw'ch greu'n ydw'r tyrwg a pôl y gra a'n y batelig yn y ddeithich yn y has grif. Hwyr a sy'n yw, diddoch mae'r hyn i hiw i chi syrwg o hirnys neu hefet o chi'n ladda. Nes i trefi y biach gwych o gyda'i bwrs chriosta a cor ac yn tain gylwch a'r clir lianach mae'r ysmol fysw Smyndioch yn yna'r un cthiast at y hon. Sa'n y smol fysa yn taincioloch y gedd i sŵws na dy chriagas na dy fe. Trefi biach gwych o gyda'i bwrs chriastas. Smyndioch yn yna gwylyn ge edrych son. Bi ar cthiag lian yn leith graag agos leith taincioloch ga hyn. Ysa sio ha, sy'n y cynnwch yw mhaen y sychbeth Tierne, Christe nuan kaaske, ed ibrug ed a son. Van a huig fat neginnelich, egus gos a waan duheen, a kumar ne kaaske. So kumar kain ed mara, chud di a surat an a tiin a hefet, far a roat ed a saarachu, cho moor agus cho gorst, an a sen. Gwad at surshas, Chai at y mach sŵr, ios i'n y ffasig. Snach ddech chi sy'n y mach sŵr, mae'r un cyd. Chwyd e sŵr sy'n, ffon y slawr i'n, sy'n y gawr yn y fagar, cwmar, cialt ys y fe, gan chdiast y choffadr. Ha roed olo, gen y nis y mi, na roed, ydd eichgyn, ydd hosioch chi, fan ddech sio I galaf sy'ch oedd sias gran tre yl yn o'n chas di fe, o'ch oedd syr y bwyr. Kind of mir hanike Niles this Trinity Nishot Hayser Ramahas and Yip. Our Niles this a pet of his attorney in the North Star of Citizen, the Hushing in it, the Tachi. Haro Ushit and a better Yado Huxabi, the Oki, Harotle, Gar Shahat and Nahi is Gakro, then used the Galconi and Sundahis Kamikruas. Yana dachi es gashin. Nakro tunye og. Nakro at gerev ari. Nate inneve ari. Haro ette gyaloch usun bika vieter tunye shach tunye. Shen nulle vat yana vinyetter gyaloch. Ege se vointje vafo askeg fulle noan chashk vat tjerintje. Nade chime shahat yuk ra nul gave me shachat. Edith. Having a dogulish fanyukin, Quaker or creative, a gestor has on the deer. Naked, they get the trunning effect. Hush get to shears, the strat is a hush get to trunning teeth gilly, get it to die well. Shake rich for her station. Come a rice second. Hark a bit, full of wine, is the Norse daughters. Ik zei in de hoesingen, schaag en eil schis, schachet in het huisje. Van nu, koor hoge maag. Ik heb het toch eens kritief slaagje aan het hier. Ik zei nog honjes tussen tenjes en mij, een maalde in hiernes en voel woog voor Christ. Weet het ook, tien gaan we gewoon niet krijgen, als een tenjes en een kritief. Feed, grateful. You can say, could have gorgeous answered you of you. For rock creative, pure and sinefe to naked, but a null in the clack. But you in the galley dachel. Who's dear that the chemish and null gave me shattered it? So then you should critching fachel ye. Sa gerabse a fachgol ye. Sa tiyan a gyrwyd a hati a gyrwyd a gyrwyd. Sa mwys o gan eich yr slwag yn hirn a sy chwyl gynnyddoch sy chwyl y dyn. Gyfylad, y tiyan a gyrwyd a hati a gan eich aif a gyrwyd. Tiyan a sy'n sio mae'r chwyn a chan ar ams. Chan yr aetid y gras a yeddash yr son plion o'ch yn môr ac os ym yw cyniwch Gwyl rwyd cairstagad. A nil amysynach ni hatin ffan y mafyd a fiach yn y dychwmar gyda fi sies yw sŵws yr tŵf chdiwst. Yn dynnu gaf ffasgag ffo chrachig ffwl yn wain fad cdych sy'n ffachgol ie ys fad yw ŵlach o hwrstog achgol ie. Gag sy'n Roe in the hood suit from the vase of it all hin, it catekin, the dachy, the vanishin. It's my again to the hood suit for hearness, no manch to the nopro, the vagan sarah who homoor. Nisha know the hashin, a chinko, we see it, and who did it, borst in hearness, it happened so chin. Mae eif sy'n yn codwm sy'n ei gynnaf, a sy'n ei cain o'ch. Byw na dy hyi ag y fawrst anna sy'n byw cain o'ch. Cain eich ydw, ydw chi ydw oedd y chaiw, ydw oedd gwrdd bwrst yn hiwn. Fiag yn ystod eisiau oedd yma doch blio na ddas ffwn y mwr. Byw cain o'ch ydw ni'n gynnaf a'r cwld ydw, dy gynnaf yn fawr y sian. Ydw ysgylior yw na chael awn nes mô yn diw. Bekeen of us in the end, the three that are standing. The song of us in the middle of the smoon, you're going to feel in you. Groat and the dying brood teen. Groat and the dying brood, mer boil in chilbo, gambon you to. It is Bukaino who has killed the Hulu Kalil, Bukaino who it creates. Hai mach, the gold on your crinchesi. Go after this, napper, after clacking. Calvary, Golgotha, a Jesus on the shins, Ecos Torchadish, the Hotrams of our ground, in the Wolinian. It was an earth Catalan, a beer, for the Maker Honish, that ye the Rechrechindish, and Yalo Traum of on the shit, Ecca Yule, happy only at the ye that grain it. Kuchi can you son kucho hulish suas groch van shit Simon Hanike Tashin Stuk the Sage than Romano Edigus of Satish called the Shach for the crown cover the ears. So I can not a crown in a crown as a ears a kichel ill. Eshin trevas hukunye sushe for hurastol of fiachkis for hearness of fiachki. A poor the crowd in a Romani has in the out capitals of Keruel and Tiag. Have ye eke fiachki cheerness of odd hanyelshe for work ach for grass. Salikilas dunyakin fiachti had it in tartan. Na fiarstu hodd ydy fiachgy. Bi saath yn y tinwgwys, bi ag iwri o'r sut yn ian, bi ag iwri o'r sio ian. Ddys yn dod i siar, delig yw ddys yn dat yn eisiau gha. Grolla awn na iachdri, as yn dwi'n creus dy bwyed iddych rhan chesi. Diddoch o grad ys as yn da hwl, fe'r cain ac ydy hat yn, iddo lad e Calvary. Nid ychwch Melania ar sy'n bwy, orst. Sa'n i'r wdrws ac yn gybrach tynig hadd eich ar amser. A mi ym mychwyd syr. Nach dy geach na hef ydy chdi. Hyn as dioi, chlam y syrol. Ego yn gorwg y mwrwag. Gos ni ach yn y hysgoch yn y dod y ddash. Chai yn bach ydy. Ie bat y giwr, bat y giwr yn dod y ddash ffog rhaid yn ys. Ne hef ydy ddysg. Fad chodwlych, sfara, fara o cwtioch chodwlych. Grwani o un cawl. Ni gynnu bach o ffem o'r gael, tocal, tocal dych hyn. Bydd i asyd ag ys y sio. Sicr mwa fe jas dy ieus as mi ieus y cwtioch. Ers yna'r tod e ddash. Ga fe ti anaf yn rwyd yn y babys gen i fe ti anaf. Ec yn awn. Ach se sio han bibl y grach a fe tiwrnys. Ek fiachke hadish de tuyg sabi tierne second hatan hadish on mari hind er hayt huan an ni sirf von a skier de neiche man sit an skartachi asro fer gnyane va kretschin se karapsak di ati ek kries de vor skien ekoloch des klev o havasoch Cerst ys siwr i ie. Hai e awn yr son. Ysa ys misio. Fy hyr ys. Fy mi coni ysmyn yw hyn. Sy ti'n o'ch dylan am un ti'n. Ydd y mwan ys. Chlam ddic as yn dhau. Ydd ffas chomis ar ydd y mwan. Ys at y ciori. Ydd y nahad. Gyn yn hwan y barag i ti dda. Ac ar bio. Dat de kloche les in Oan, maar we met hen, we was in haar klein wikje. Dan we gaan aan geide van haar, ze was in toch wel in de bocht. Laat hen komen naar vechten, als een dag. Ze gaan in haar heen natuurlijk, maar het baas zich in Oan. Ze in gilde zus, dat is een teldig. Je mis baas, veel meer baas. Want maar het baas zich. Yn hwan, a dy brach a dy synnydd gofi. Y ffein, bas ffon y mael sglis. Se eich o am ysoch o fan y sut. Chai, cdiost y ar mwan cas, gy chai y fara gyda'r son. Chai y fara gyda'r son, na ni oes ymtys. Ar o'n cron, na loch sy'n mi has y mwan. Chai am gynstri am y cretsyn gymig yn hwan Mis mijn jouw gestrie is het juistig of de naftel. Dat ze mij na wie gekke in de jaar. Ach, hoe aan de machine kreeg nog een mat in de saap. Ga je aan kunnen strie, ga je aan kunnen juistig. Ga je go calvary aan de jongentes. Wat ga je spoort aan, ga je perkig aan. Agus hannig ni chynch yn y cwmlwch a'n ni bwrs chriast. Agus harw dylag oedd wwch a'n ni bwrs chriast. Agus eisiau'n union y fe y fegia. Union y fe fegia. Gyda chdiast y fan. Chdiast o'ch hannig ail, na ars dail, na seraphim, na cerabyn, na niach sy'n mygad i ddim mach siwr i gi. Chdiast y ar nhw an casg. Niach a feddwch wedi'r di. For here, I guess I'm not with you. Yeah, I'm not enough to know it. For a little bit of a different thought, but for a circle, it's down. I'm not sure I'm not enough to know it. Be ahead, it is me in between your customers. Clown week and I'm not. It is not on the Yana Pachas and me. Yeah, to see you there, clown. Between your father, who can grab a creator of a mach and you see. It is. In graag zijn de tijdige daarschokken, maar in heel de smikkelijk is het de stijg die er prodig is. Het is het jaloer van jenen met gramoschijnen waar eerste kreeuws dat zijn hieriek kan hij schaad. Het is aan de nog genaaid van een nulle hieriek zijn graag in toch wel eteraat. Voor hieriek maar in heel de. Verder waar de ongeluk zijn de goede lee, zijn een nafikje van de show. Daar een persoon het jeugd. De van mannen die ze na hadden, is de spirit nerve, maar zo'n zuur gedaan. Misschien kom ik geen gram, twee uur, gedeerste, hoe het zijn je maan is, is troog. Ik ga de koude, goede kalende, maar een hoortje. Waar een hebben, ik het woog. Gan een nieuwpers van jongentus, ik wil woog als een nieuwpers kutjok. Ach, wat graag als een nieuwpers, maar een kind. Zal een graag aan een keer. Ga bij de kerstjes weg, ieder zoon. Zo nu niet. Dat ga hoe ik nog wel eerst, jongens hier gaan kiezen. Een graag aan dat ekje, nog het enige is nog heen. En je klus in de dan holen wij graag hummus in kuine, et de graag in de smoon afine. Dus, ze zijn er besnit in hen, we komen al kuine, et graag geweest. Besnit kuine ook. Ach, besnit kut ook een kolonig. Immersen, komen met je neer, ha graag. Immersen, komen met je neer. En ze gret je weer waar een nieuwpost, je is een jeel, het al komt van de geel. Ik een jeel waar die de horst aan de vakkerskacht, na boven en de dooi hoor, wat je trein een nieuwpost. Schrijf je in zinnen de goede scheers, kun je aan de bleer en gries dat de enkele sluiten zee, haak aan, ik mis jaag. En je schaaf in mijn huipen, man je duif. Het duif. Het is een heerlijke stier. We zijn een aastig. Ik kan me gommen, ik kan het ooit niet ontdag. Ik is akkoord dat ik een gommen nog een wie naar over misnog is, naar over een aastig gegaan. En de huis in Mali sloeg een hierna, ik heb oorst. Ik is aan de noan, de huur dat ik een hisselig kuinig. Ik je haast, noan, maar ik ben noan aan, heb ik kaas gaan. Ze is niet meer aan Suri, waar Arne ik van de zit. Dus waar maar een kind naar naast gaat. Wat wat de noan roosten, want je gaat hem als neef, het is wat de kiezen noan, waar naar naast gaat, waar naar goedje gegaan. Waar naar weg gaat. Als je gaat de macht. Yossi Nafasi. That's a bird oi hashinya. Hashinya kaina hukre kriyas the mian suri va on. This hashimarin kente kaina hukre navehe. This hashanathan yarstkin. Kabitola durstamach el naso. Behe hukre kriyas the. Hanna the van yam the norsti na hulu la. Nachle maka fuchinya vi behe hukre kriyas the. The Vishnikal Yod, the Savatins, the Vishnikal Yod, Idanich. Sakragain, come with your need. Marvointed Chai Surig, it is our Behochug, El Uter Susha, Yogan Eosak Theost. A Fachkal come with your Kyolochug, as a Udekish, Hanye Unwun at that word. A Hulhuad, these to Hula va, hula fisker, so hula hua de bechug, it cleast. Han yel nyeel y scuth itid, gan a cleasty. She feel y hound gan a cleasty, hula va happy o, gosurike son as shiri, madid it ye. Ach madid is in one chasht, kakainak in croch, commissarer, the aran y gosht it ye ich and eich at the chayat a mach. As in Yevet. It is for us in Sharabaka, the Ishimarinke and the call of the Shimuan. When a us in Sharaba Vanashanakun and Kainuk or Sharab, it is a bar. And Behe gave the bad for Hui, the Yevet Ishibat or Storovic Gopith, Gokrui, or Sharabs van a Lach and Shangai. Bishun you kind of humor in game that was shut up. There was a man of fooling us in a cleast in the Han Hesi and their son. Oh, kind of humor a gulling gay. It was shut up, so man of fooling us in shit. Bishun you kind of humor in game that was shut up against the Arbeck and cleast. The Lord, oh, the Bishun told me a modoch. And then the Yost, the told me a modoch. In the Rotten Valley, the Hoshes and her Tavak, a father, Fallen Yaklus, it is for which end of Shedevish can it hear. He came at Gahis, Hanimit, Hanimishitola, Gold, Ergonia, Kaprach, Shiri Tudyk. That's the end of it, Hanimit. Ach, ye is Arthur and Chimichelon. It is a minute of Asha Dijik, Sluchi Tianuch, and Tuhil Hamashaw. A bus and Sharabak and Yishin, a now show Marinkin to Moshen. She better who get cleased. Better who get no one. Because a poor the cry, great treacherous was feeding, Aran your wash teacher, slogan here. Aran your wash teacher, I can get Ishe, Marinkin. Egoni an achdiosti hein. Malik is er in hau nater, lam en uog gerenit. Ha vi in haran jo gorstetje, rov last. Ha ni rov last de koyu. Aran, na ha ni boch kog suus. Ha ni le last. Ach, se shar in jo ishen. Egis, ha naas shin jan graas gebraag. Mar ap is ni gabag di aran jo gorstetje. Na mafach, na fiedin, an trefhirish. Aran yo gostach yn hwni. Aran yo gostach yn y fein aachach. Ac yma mi chal ar yn un aachach, la hyn. Ach, ma chwein chi sy'n edd cliosta. Ha fi sy'n siawth ni ddysg yn eitig. Mae gach sy'n becant y hws gost, mae'n bydd tachrst. At all the video go hor in the young gadeed. It was a shenach of fear go spirit of. Malikish in the roch lachke. All the doors go to be the helix of the smack of Hugnar Behe. Doon yer kaal, don yichin ye. Doon yer kaal, don aran yo gostus in the feed in St. Revshirish. Skudish in ye. Yn y nŵr ni yw aig noch. Dyna angen y cyd chori yn gyda syth gyda ti'n ei ddos cwsati. Dyna hws gwrst na'r beth. A ffwth dyn yn lia hyddeffr am hws. Ni ddyn ys. A dyn y sydd y sôn y sios chan i lus ag y hyn eith. A hyn yn y siawn dyr fydd yn ys. Ni lan sio hyn yw ydych yn. Wrst i gyda hyd ffwth dyn y. Hanigydd Ephraim, cyn y cwp na hwn i o agnwch. Mae hawydd stat gen y ddwn i o agnwch a ffwth gen i hyd eich nost. Sgwyd i yn ddach gres y son y cynnig fwn i. Gyda yw smynioch yn gwyl yn haran i o gosd eich ym i flasdych a nasw a chlef eich gafel ie, chwyl o ddoha. Pwyd y mach mae has, mis y cof ydwch. Hws gorst, ydw fe si'n mochor na'r cthigus na'r bes. Cwm yma ti'n eil, ddic yma ti'n gwneud sy'n bost yn hir yna. Ydw yn hapon, ydw chwyl y mynd de, hws gorst, ydw chwyl y mach, as ar be. Rhaws o chwyl, glan yma ti'n mach, cain o chwyl, oedd hau o'n ymwan casg, ydw fara. Colonig, cwm yn mynd i'n eil. Gos yn mynd mae gyda gen yn thys gorst i ddigol yma achos ar be. So fes i'n ei ddechrau yn colon dan yn yfach gael wyth y salm ar bas. So mae gos yn eich sy'n. So oedd y sy'n mwag e. An yr eich ie. So mae caeth y dyrst i gael sy'n awn sy'n hasi. So mae'n ei lach yn eich roflas y fos yn eich. Ydw chwyd yma hafe hefwrn oedd yr egys yn hwys. Mi anna chi gynt i o'n ymwneud â hanaf biach gan sy'n yr ach o mynd y hyn. Sgain am gyfo chwyd y clwm. Mi sy'n cael ach o beth o mwyn i cofa. Chwyd hwy edrych sy'n ydw tain gwrth o son. Dydd i'n nyr y hyn. Sa'n gyfer o gyr i o'n. Sy'n hen yr aws o chwch. Fydde sy'n mach. Ydw'n hap o'n i gyfo sy'n. Bost o chwman i chi. Iawn eich gynnu, na chwodd sy'n, na gaf sy'n compars gen o'n ei hwyd yw. Mae ar loch gynnu, sbyt o'r hwn, iwn sy'n siarad beth sy'n iesgyd y sgach di ys. Amen. Iwch ni chi sy'n ei ddweud beth sy'n siarad beth sy'n ei ddweud ar awn mae gyda yn y tham. Dda gen i tos o'ch. Psalm 139, the last two verses. Last two verses of Psalm 139. Fwy ymwban hwp mi gaif gybiach. Mae'r naidr ni mynys. Rhaws ych mi, ie mwch di cael. Mws mwad yn ffeich, dyr amys. Ffeich ys awydd cyn y fyd, si ein gyd oedd am chle. Psalm sy'n fri hi o'r i chol, wyt dydd o'ch trodd ych mi. Last two verses of Psalm 139. Fwy ymwyl hwch mi gaif gwbiach, mae'r naid yn ddim yn nes. Swn eisiau gyro gras ar tîr ni os y chdiws. Graag siwr i ie yn ddahad. Ygys cochwm yn hodd os ych ysbryd naif yn gofrst a ddefant yn maliad y fwyl. Smaliad i wrlwch ar graag. Smaliad i slwag yn hir na'n sgachat. Ond nawn sio ygys gysiwr i. Amen. Thank you.